to prostředí, jak jsi říkala, je specifické tím růstem, těmi změnami, tím vývojem. A my potřebujeme lidi, kteří se s tím dokážou vyrovnat a kteří se dokážou posouvat s tou firmou. Ti kanadi jsou sebevědomí, dokážou ti odpovědět úplně na všechno, přesvědčit tě, že jsou ti nejlepší. A potom teda ta realita může být jiná. Když řešíte nábor v rychle rostoucí firmě a máte na to Excel, tak to nikdy nezvládnete. Máme asistenta i na screening notes, to znamená, já jsem asistentovi dala strukturu screening callu, kterou samozřejmě držím pro všechny kandidáty stejnou, a řekla jsem mu, až vždycky ten výstup z toho telefonátu zpracuje do té dané struktury, a zabralo mi to minutu.
Krásný den. Děkujeme, že posloucháte HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Epizodu v kompletním znění najdete na www.suhr.cz/hub. Přejeme příjemný poslech.
Krásný den všem posluchačům HR podcastu a tentokrát tu se mnou vítám Aničku Rejdovou. Ahoj Ani.
Ahoj.
Moc děkuju, že jsi dorazila. A Anička Rejdová působí aktuálně jako HR manažerka ve společnosti Wellgain a zároveň jako lektorka a organizátorka konference v SUHR, kde velmi aktivně rozvíjí HR komunitu a věnuje svůj volný čas, spoustu svého volného času pro rozvoj ostatních, takže si jí moc vážím a vážím si toho, že je tady. Ahoj Ani.
Ahoj Míšo.
A my se dneska budeme bavit o tom, jak vlastně vedeš HR ve Wellgainu a i obecně o tom, jaký to vůbec je vést HR ve firmě, která hodně roste, která se hodně jako rozvíjí a je tam prostě určitě jiný prostředí, než nějaký jako stabilní, zavedený firmě, která takový ambice třeba nemá. A já začnu, aby jsme si udělali nějaký obrázek, tak začnu s tím, jaký máte jako firma teďka cíle, kam směřujete, co je tou vaší teďka jako strategií, kam jdete.
Naší misi je vyřešit jídlo pro všechny lidi na světě.
Mm-hmm.
Tak, aby se u našich produktů nemusela zamýšlet nad tím, co v tom je nebo není. A ví, že ten tým udělal maximum pro to, aby na trh jsme dali pouze ty nejkvalitnější produkty, ať už je to granula, protein, kuskus, maso, cokoliv, tak ví, že do sebe dáváš úplně ty nejkvalitnější věci a konzumuješ to, na čem si ten tým dal opravdu záležet.
Mm-hmm.
No a ještě to teda trošku zúžím, abychom se nebavili o té misi, protože naše cíle jsou potom konkrétnější. Specificky je to teda expanze do Spojených států a růst na dalších prioritních expanzních trzích, to znamená Německo, Velká Británie. A co se týče teda nějakých čísel, tak tento rok bychom měli zvládnout 1,6 miliardy v obratu, aby dodržet na 6%.
Takže mimo jiné i náročný úkol nebo náročná situace pro HR v tomhle tom celém nějak fungovat, nastavit to.
Určitě vlastně potřeba vymyslet, jak tohle dokážeme podpořit rychle a jak dokážeme tenhle růst podpořit pomocí lidí zejména.
Mm-hmm. Ještě k Wellgainu. Teďka si všimám, že otvíráte vlastně fyzický, lokální pobočky, nebo když tak řeknu obchody a i, nevím, jestli i bistro, myslím, je to tak? Nebo?
Je to tak. Tohle chceme více rozvíjet, takže určitě se můžete těšit na více našich fyzických prodejen. Primárně teda v Česku, ale jak rosteme, tak věřím, že se podíváme potom i za hranice.
Sky is the limit teda.
Přesně tak.
Jak v souvislosti s těma cílema teďka máte nastavený HR? Jak to teďka funguje? Jaká je tam situace?
Je nás teďka celkem přes 300, takže už si nemůžeme dovolit fungovat zase jako na prostým chaosu, takhle to nefunguje. Už ten tým má strukturu, která je jako poměrně jasně daná. Máš tam tým náboru, tam jsou teďka 4 kolegové, kolegyně, a pak tam mám, tomu říkám vlastně HR Ops, to znamená 2 HR generalistky, které mají rozdělené ty týmy. Máme logistiku a výrobu, pak máme, řekněme, office pozice, můžeš si představit jako marketing, nákupčí, náš celý technologický tým, finance a podobně. A potom tam mám office manažerku, která se stará o naše prostory Brno, Praha a taky tam máme ještě několik brigádnic, které nám pomáhají s administrativou, případně náborem brigádníků. Ale tohle se samozřejmě vyvíjí podle potřeb, které máme jak v náboru, tak třeba v administrativě.
Mm-hmm. Co teďka tvým úkolem z pozice HR manažerky? Jaký tým vedeš, co jsou vaše aktuální cíle, jak ta tvoje role, jaká tam je?
To moje role hodně závisí od toho, jaké cíle má firma. To znamená, že se pohybujeme v té fázi teďka extrémního nebo intenzivního růstu, tak se bavíme primárně o náboru. To znamená, ten tým má zajistit to, abychom měli na těch pozicích, které jsou pro nás prioritní, ale i na všech ostatních, kvalitní lidi, měli jsme je rychle, a to v těch lokalitách, které potřebujeme. Takže to teďka, já bych řekla, priorita číslo jedna. No a potom ta priorita číslo dva je samozřejmě se starat o kolegy a kolegyně, kteří už u nás jsou. A ta expanze přináší nějaké výzvy, ta firma se hodně rychle proměňuje, takže být parťákem těm manažerům, ale i těm lidem během těch změn, kterých je v našem případě poměrně dost, takže balancovat mezi tím a komunikovat to a společně to zvládnout.
Mm-hmm. Takže já se zastavím u toho náboru, začnu tím náborem. Mm-hmm. Jak to jde?
No, asi, jestli to někdo vyřešil, tak ať mi potom napíše po podcastu, protože někdy se to povede a někdy se to nepovede, takhle na rovinu. Jo, jako ne všichni lidé, kandidáti, které nabereme, tak u nás zůstanou a někteřím se u nás daří. My samozřejmě děláme maximum pro to, aby ten nábor byl rychlý, abychom komunikovali to, jestli jako firma jsme. To je pro mě extrémně důležité, já se k tomu pravděpodobně ještě budu vracet. Protože to prostředí, jak už jsi říkala, tak je specifické tím růstem, těmi změnami, tím vývojem. A my potřebujeme lidi, kteří se s tím dokážou vyrovnat a kteří se dokážou posouvat s tou firmou a kterým tohle bude vyhovat a bude to extrémně bavit a budou tam spokojení. A jakmile tohle tam není, nebo ten člověk vidíme, že mu to nesedí nebo nedodává to, co má, tak my to velmi rychle řešíme.
Mhm. A můžeš nám zkusit trochu popsat, jak ten náborový proces máte teďka nastavený, vzhledem k tomu, že potřebujete lidi, kteří přesně zvládnou ten velký růst, budou makat a ještě si to vlastně budou užívat do nějaký míry, prostě ten stres a prostě ten, to, jak to rychle jede. Což je extrémně těžký, takový lidi najít a vlastně nastavit ten proces tak, aby jste byli schopni takovýho člověka jako najít, odhalit ty schopnosti, který vlastně vy potřebujete. Jak jste si to nastavili?
My se ty kandidáty možná snažíme na začátku trošku vyděsit. Myslím si, že úkolem i rekrutera, ale i manažera je transparentně popsat, jak to u nás chodí a jak to chodí v tom daném týmu. Takže ta komunikace těch specifik, té firemní kultury a zároveň na co ten člověk jako má být připravený, když u nás začne, je úplně klíčová na začátku, protože se už tam filtruje samozřejmě, pro někoho je to OK, někdo pokračuje v tom procesu a někdo nám už na začátku říká, no to asi úplně, možná mi teďka nesedí, nebo jsem v nějaké jiné životní fázi, takže je tam důležitý ten screening, je tam důležitý jako upřímný prostě rozhovor a zjištění, jako jestli tohle nějak dává smysl nebo nedává. My na to máme nějaké otázky, máme definované charakteristiky, které u těch lidí hledáme, které souvisí, řekněme, s firemními hodnotami, nebo je tak můžeme i označit možná a na základě toho se rozhodujeme, jestli ten člověk bude fit nebo ne. Pak je teda druhá část, ta praktická, samozřejmě si testujeme ty dovednosti toho kandidáta, takže ve většině výběrek máme case study, praktický úkol, samozřejmě pohovor s manažerem, někdy tam bývá i team check, to znamená, jestli ten člověk dobře zapadne do toho týmu. A pak je ta druhá fáze, kdy teda se bavím o té spolupráci, ten člověk nastupuje do nějaké reality, prochází si onboardingem a taky se samozřejmě může stát, že to rozhodnutí padne na jedné nebo na druhé straně, ale snažím se to maximálně předcházet už tím náborem a tou jasnou komunikací.
Kromě podcastu v SUHR vzděláváme také formou praktických akademií pro začátečníky i zkušené HR profesionály, online kurzu a komunitní platformy SUHR Hub. Tam najdete desítky pracovně právních vzorů, checklistů, návodů, webinářů, livestreamů i pravidelné pracovně právní poradny.
A ještě by mě zajímalo k tomu náboru nábor lidí zahraničních. Protože rostete, jaká je tam situace? Už tam nějaký lokální lidi máte, jak k náboru takovému přistupujete? Protože předpokládám, že tohle se děje z Česka, ten nábor, ten tým je v Česku, že jo? Jaká je tam teďka situace?
Máme už jednotky lidí, Německo, UK, a budeme se hodně zaměřovat i na tu Ameriku. Ten trh je poměrně dost odlišný. Opravdu, jako nám chodí stovky CVček na pozici během 3 dní. A teďka samozřejmě ta výzva, jako jak mezi tím vybereš ty nejlepší kandidáty. Ten tým tomu věnuje spoustu času. My se samozřejmě i z nějakých jako GDPR důvodů a nějakých etických důvodů, tak se snažím maximálně jako omezit nějaký automatický screening CVček a tak dále, protože i u nás platí, že ne vždycky ti nejlepší lidé mají naprosto dokonalé CVčko, nebo jsou třeba trošku juniornější oproti tomu, co my jsme zamýšleli. A v tomhle si myslím, že je naše jako velká výhoda a flexibilita, že my jsme otevření opravdu různým kdyby senioritám nebo různým kandidátům i kdyby s různými zkušenostmi. Spíš se díváme na tu osobnost, jak nám zapadne a jestli ta fáze té firmy je pro něho to pravé. Myslím, že na spoustě věcech se buď to domluvíme, nebo se dají potom doučit, takže v tomhle mám takovou otevřenou mysl a proto ten předvýběr je hodně manuální, procházíme ty profily, je tam hodně té komunikace a pořád ta otázka je vlastně, jak vybrat toho nejlepšího člověka, protože specifikum potom toho zahraničního náboru je, že ten nováček funguje vzdáleně, není součástí naší kanceláře, nemá vybudované ty vztahy. A v tomhle si myslím, že se ještě musíme naučit trošku lépe fungovat, jak mu tohle lépe předat. Jo, ať už to bude právě třeba na začátku větším zapojením on-site, na vnímání té firemní kultury, té rychlosti, té dynamiky a poznání těch kolegů, protože my hodně fungujeme přes Slack, ta komunikace je hodně rychlá, strohá a pokud ten člověk nezná ten kontext a nezná kontext těch lidí, kteří s nimi komunikují, to znamená opravdu potřebu co nejrychleji předat tuhle informaci, tak ho to možná může vyděsit, jo? Nebo to není třeba v souladu s tím, jaký má kulturní background nebo jaké má zkušenosti. Takže ho na tohle lépe připravit, udělat tam takovou tu úvodní adaptaci a pak si myslím, že to může fungovat.
Uh-huh. A ta vize je ta, že tam potom třeba někdy bude kancelář?
Určitě, jo. Poměrně, myslím, že pokud budeme růst tak, jak chceme, tak poměrně brzy bychom měli mít ve Spojených státech kancelář a nicméně nechceme se úplně limitovat jedním městem nebo jedním státem, to znamená určitě bychom byli otevřeni i kandidátům napříč státy, samozřejmě v nějakém jako rozumném časovém rozmezí.
Jak se liší ty pracovní trhy v zahraničí, nebo i vůbec jakoby nastavení těch lidí, jak pracujou, jak vůbec se chovají v tom výběrku, dokážeš tam vyspecifikovat nějaký rozdíly oproti třeba České republice?
Určitě, jako 100% je to v prezentaci sebe sama. To je úplně na jiné úrovni než tady. A ti kandidáti jsou sebevědomí, dokážou ti odpovědět úplně na všechno, přesvědčit tě, že jsou ti nejlepší a potom teda ta realita může být jiná, jo. Takže tam je dobré fakt komunikovat úplně jasná, ideálně třeba číselná očekávání, co ten člověk má dodat, nebo po něm chtít konkrétní příklady jeho zkušeností a praxe a výsledků, to třeba testujeme různými dotazníky, prezentacemi case studies, nebo praktické dovednosti třeba u marketéra, tak aby natočil video, aby nám ukázal svoje posty, jejich statistiky a potřebujeme vidět opravdu jako reálné výsledky té práce, protože na pohovoru ti řekne a odkývá každý všechno, máš to dobrý pocit, opravdu ty prezentační dovednosti jsou na úplně jiné úrovni a potom ta realita, jak říkám, může být trošku jiná, takže se opravdu zaměřit na konkrétní čísla a na konkrétní příklady z té strany toho kandidáta.
A ta dobrá sebeprezentace nebo nějaký to profesní sebevědomí, to vnímáš i v tom Německu, i v té Americe?
Určitě. UK, Německo, Amerika, opravdu jako je to jiné vzdělání, jiná kultura tady v tomhle. Já si myslím, že fakt my, a vidím to, u nás, vidím to u sebe, že nejsme zvyklí se prezentovat, když se něco povede, no tak to je přece jasný, se to povedlo, že jo, tak jdu dál teď řešit svý další problémy. Neumíme se pochválit, nebo neumíme někoho dalšího pochválit, taky se to učím a vlastně poznávat to, když se fakt něco povede, nebo když mi něco jde, tak se nebá to prostě říct a to platí i o tom, když ti něco třeba vadí. Tak to taky se nebá říct, opravdu, jako by vystupovat sebevědoměji, mám tady nějaký názor, pojďme to probrat asertivněji. A tam si myslím, že se člověk posune, tak i profesně se mu potom funguje líp ve firmě, v komunikaci s partnery, s dodavateli. A tam si myslím, že nám ti kolegové zahraničí můžou být velkým jako příkladem a inspirací, protože já třeba pozoruju u sebe, že potom, pokud já se bavím třeba s rodilým Američanem nebo Britem, tak nejenom, že se moje angličtina skokově zlepšuje, protože mluvím s native speakerem, takže já se snažím trošku víc a chytám už ten přízvuk, což je taky velmi užitečné, že ty týmy se budou posouvat třeba i v angličtině a právě v té komunikaci. Ale taky v tom, že se líp naladím i na vlnu toho člověka, a to znamená, i já vůči němu vystupuji možná trošku jinak, než bych jednala s kolegou tady na místě.
Mm-hmm. Můžeš nám dát tipy na nějaký nástroj, který v rámci náboru používáte, nějaký i třeba tooly, vzhledem k tomu, že těch kandidátů máte dost, a jak vlastně si, jak to co nejvíc efektivní tu práci?
Určitě tohle považuji za alfu a omegu, když řešíte nábor v rychle rostoucí firmě a máte na to Excel, tak to nikdy nezvládnete. Nebo zvládnete, ale všichni budou trpět, ať už vy nebo kandidáti. A tohoto zbytečného utrpení se chceme zbavit. To znamená, jeden z mých jakoby prvních kroků bylo implementovat ATS systém. Aktuálně máme rekrutí a to nám pomáhá zvládnout nejenom to, že se nám pozice otvírají ze dne na den někdy, ale i to, že tam opravdu zpracováváme tisíce kandidátů. A ty potřebuješ vlastně vidět, v jaké je také na fázi, vidět tu historii, protože se nám lidé hlásí opakovaně, naprosto běžně a potřebujeme tohle vidět na jednom místě a taky i řídit práva těch manažerů, to znamená manažer má jeden zdroj pravdy, jak tomu říkáme, má ATSko, má tam pipeline a vidí, co se v tom náboru děje. A dokáže tam samozřejmě spolupracovat s tím rekruterem, dávat za sebe zpětnou vazbu a ten nábor je mnohem rychlejší, organizovanější. A věřím, že i pro ty kandidáty v konečném důsledku příjemnější, protože jsme se naučili posílat kalendáře, hned si bukuju call, pokud nebukuju call, posíláme třeba nějaký screening dotazník, taky všechno dělám z ATS, to znamená všechny informace mám potom na jednom místě. Case tady, mám šablony na všechno komunikační, takže to je velmi rychlé a dokážu si tam nastavit odesílání a ten nábor se opravdu velmi zrychlil, ale už si myslím, že takový standard na tom trhu opravdu držet tu rychlost a držet tu response rate a v tomhle to ATSko je opravdu neocenitelný. No a další nástroje, které používáme, tak jsou určitě nějaké AI note-takery, které se dají potom použít při screeningu těch kandidátů, to znamená samozřejmě toho kandidáta na to upozorníme, ale dokáže si ten hovor zaznamenat potom pomocí promptu zpracovat ten výstup, další kroky, anebo já se dělám vlastně AI asistenty. ChatGPT máme AI asistenta jak na tvorbu inzerce, to znamená tento asistent má náš brand manuál, má náš tone of voice, má příklady inzerátů a já už si tam dám jenom napiš mi inzerát, tady finanční kontrolor, Brno, to stačí v podstatě 5 slov a mám inzerát ready a můžu jít ven. Takže zase ta rychlost se posunula. Máme asistenta i na screening notes, to znamená, já jsem asistentovi dala strukturu screening callu, kterou samozřejmě držím pro všechny kandidáty stejnou a řekla jsem mu, až vždycky ten výstup z toho telefonátu zpracuje do té dané struktury a zabralo mi to minutu v podstatě. Takže to je obrovský posun, já jsem byla schopna takhle zpracovat mnohem víc kandidátů než dřív. Takže tohle bych vypíchla jako takové klíčové nástroje, samozřejmě AI obecně v rámci konzultace strategie náboru, research firm, research toho trhu, research konkurence, tak používat třeba i tu vyšší verzi ChatGPT, protože to, co bych normálně třeba chtěla po kolegovi, taky se mi stalo, že jsem kontaktovala našeho kolegu, který dělá obchod v Německu a chtěla jsem po něm, jak seznam firem naší konkurence nebo nějakých zpřízněných oborů, jestli nemá k dispozici. A za minutu, co jsem tady tu zprávu napsala, mi došlo, že to můžu dělat samozřejmě přes ChatGPT, co jsem taky udělala a všechno bylo vyřešené. Takže opravdu jako přemýšlet, můžu tohle vyřešit s AI, nebo můžeme v tomhle AI pomoct. A tohle je i jeden z mých cílů, když se na to ptala na začátku, a tady tenhle mindset mít i v týmu. A myslím si, že se nám to opravdu daří tam mít a používáme to na denní bázi, takže představa, že bych byla bez ChatGPT nebo bez nějaký další nástroj, je za mě teďka naprosto vlastně nereálna.
Jak ty osobně se stavíš k takovým těm avatarům, který s těma kandidatama udělal nějaký press screening nebo nějaký úplně první call, teďka jsem to zrovna viděla někde na LinkedInu, že vlastně tam fakt je nějaký jako reálně vypadající jakože avatar, který prostě má nadefinovaných 5 otázek, kterých se toho kandidáta zeptá. Co ty si o tom myslíš?
Já zatím na to nemám úplně názor, protože bych si to musela já zkusit, anebo to pilotovat u nás a vyzkoušet si to na zpětné vazbě od kandidátů. Jako co se dá říct, a známe to asi každý, když voláme na nějakou infolingu nebo řešíme něco s chatbotem, že se tomu chceme vyhnout. Jo, že hledáme stejně možnost, jak se spojit s tím člověkem. A já to u těch kandidátů vnímám teda taky. To znamená, i když třeba posíláme nějaké dotazníky, jo, tak se to snažíme držet poměrně krátké, pokud možno, abychom rychle vyhodnotili ty nejzásadnější věci, které potřebujeme pro to, abychom se posunuli dál. A jakmile to máme, tak nenastupuje rekruter a dokáže dobře prodat tu firmu, tu pozici, popovídat si s tím kandidátem o té firmní kultuře. A má tam opravdu ten jako kdyby lidský kontakt. Já na tomhle nechci úplně trvat, protože si myslím, že my se stejně musíme posunout a posuneme se. Takže v tomhle nechci být nějak konzervativní, že tam vždycky musí být člověk, ale potřebuji si to zkusit a potřebuji důvěru, že opravdu ten AI agent je dobře nastavený, má ty informace, které má mít. Tak je otázka, jaké informace mu dávat, jaké třeba nedávat, co může ten rekruter říct tak trošku jako za zavřenými dveřmi, nebo tak jako mimochodem. Jo, jako by rozhodnout se, jaká data mu poskytnu a jaký ten kandidát z toho může mít zážitek, protože pokud ten avatar nebude fungovat dobře, nebude mluvit srozumitelně, nebo cokoliv, tak to spíš sníží kvalitu toho celého náboru, ale myslím si, že v tomhle se posuneme velmi rychle, takže uvidíme, já jsem na to zvědavá a i sama bych tohle chtěla výhledově vyzkoušet.
Moc děkujeme za poslech. Zbytek rozhovoru najdete na www.suhr.cz/hub. Čekají vás tam další užitečné tipy, diskuze do hloubky i inspirace pro každodenní HR praxi. Těšíme se v hubu.